Gepler Adatsız Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 18-nji ýuly, Gepdäniň şenbe güni. Temirgal Gowganystanyny barha ýokarlanýan howpsuzlyk aladalary we Kabulyň goňşulukdaky Merkez Aziýa döwletleri bilen hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerine bagyşlanan mejlis gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşigi kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günüň möhüm täzeliklerini dinler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama şu hepdäniň başynda Eýran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyna ynanmazlyk edýänlere garşy çykyş etdi. Obama 18-nji ýyllar hepdelik güýlenmesine bu alalaşyk baglaşylmasa biz dünýäniň iň durnuksyz sebitinde ýene bir uruş töwekkülligine uçrardy. Obamanyň respublikan garşydaşlary bu şertnamany Kongressde 60 günlük barlygdan soň planlaşdyrylan ses berişlikde puza çykarmagy umyt baglaýarlar. President Obama bu alaşyk Eýran hakykatda bombadan has uzaklaşdyrýar diýdi.
So this deal actually pushes Iran further away from Obama.
Biz Eýranyň ýadro desgalaryny giýje günni dol gödäwçilik edip bilersip ol sözüniň üstüni getirdi. Egerde Eýran sözünde durmasa biz sanksiýalary derrew dikeldersip Amerikan prezidenti aýtdy. Eýranyň ýokary urhan lideri Ali Hamenei dünýä döwletleri bilen baglaşylan keskitli ýadro alalaşygyna garamazdan Islam Respublikasynyň Birleşen Ştatlaryň gedemsiligine garşylygy üýtgemezdi. Onuň 18-nji ýylda Tehranyň Mosola mesjidinde Ramazan aýynyň soňunda berilenilýän Eid al-Fitr bayramyna bagyşlanan dabaradaýdan sözleri telewizioda gün alınıp görkezilen telegepleşikde halka ýetirilýär. Amerika ölüm, Israil ölüm diýen şygarlar bilen utgaşdy. Ýadro alalaşygy tasdiklanmady tapawdy ýok. Biz öz sewitdäki dostlarymyz Palestinanyň, Yemeniň, Siriýanyň, Iragyň, Bahreýniň we Livanyň halklaryny gollamagy dowam etdirýäris diýip Hamenei aýtdy.
Bu in muzakerat we bu metni tehiye şuda ast der her suret siýasat ma der muqabil.
Hatda şu alalaşykdan soň hem biziň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gedemligine garşy siýasatymyz ýitgemez diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Gepler Adatlyk Radyosu hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärsiňiz. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Orsiýetiň harby taýýarlygyny we täälimini ýokarlandyrmagyň çägini täze ähtiýaçlyk güýçlerini döretmek buyurdy. Putiniň 17-nji ýylda çap edilen karary esasında hökümet bu güýçleri goranmak ministrliginiň häzirki büdjetiniň hasabyna maliýeleşdirmeli bolar. Bu çäre Orsiýet bilen gün watarynyň gatnaşyklarynyň derejesiniň sowuk uruş döwründen bäri Ukrainada konflikt üstünde iň aşak gaçan wagtyna gawat geldi. Täze ähtiýaçlyk güýçleri olardan bar bolan harby güýçlerden tapawutlanýar. Sebäbi eskerlere ýetgiderli täälim we aýlyk berler. Gyrgyz häkimetleri 16-njy ýylda Bişkekde Islam döwletiniň agdalary diýilýän we Siriýadan gollug alýan jeňçileriň öldürilenini we tutsak edilenligini aýdýarlar. Kırgızstan'ın Devlet Hopsuzluk Komitetinin sözcüsü Rahat Süleymanov 17. yıllı Adatlık Radyosu'nda ol cengçilerin bir neçe terror hücumunu planlaştıranlığını Çoltanlı Bişkek'teki Eid al-Fitr bayramına gavat kanttaki Kırgızstan'ın demirgazındaki Rus harbi vazasını hücum etmekçi bolanlıklarına etti. Süleymanov İslam Devlet Toporu'nun 6 agdasının öldürülenliğini, 7 agdasının olsa tutsak edilenliğini sözüne koştu. Onların Siriye'den mali ve partlayıcı yasama için kimik elementleri alanlığa ediliyar. Polis efser Pakistan'ın bir canının geçen bombaçıyının 17. yıllık hopsuzluk korkutusunu öldürünün ona ediyar. Musulmanların Eid al-Fitr bayramının ön sirasında hücum Kuveyt'te şehrine varıptır. Polis efser Avdul Razakçıma bombaçıyının ayağı leşigini veyip şehre girmeğe inançlık edenliğine etti. Ama hopsuzluk korkutusu Talip Hüseyin onu saklattır ve bombaçı özünü patladıp hem özünü hem korkutusunu öldürüptür. 17-nji ýyllaryň mehelleli bazarynda partlatylan ulag bombasy ýüzden gowrak adam şoltanly çağalar we aýallar öldürdi. Bagdatdan 30 kilometr uzaklykda Han Banisat şäherine Ramazan bayramyna gawat ýarlan bomba Islam döwlet toporunyň Irakda partladan iň gaýanly bombasy boldy. Islam döwlet topor 3 tonna partlaýjy ýüklenen ulag bombasynyň inkar edijileri nişana alanlygyny aýtdy. Bu topor saý musulmanlaryny inkar edijiler diýip atlandyrýar. Abbasanyň döwlet sekretary John Kerr ýadro gepleşikleri Ýylynyň soňky hepdesinde Eýran topary bilen geçirilen duşuklaryň ählisini Eýranyna tutsaglykda saklanýan Amerikan raýatlary barady meseleniň gozgolanlygyna aýdýar. Biz Eýranyň dogry karara gelmegini we ol raýatlary Birleşen Ştatlara gaýtaryp bermegini ören we ören umyt baglaýar diýip Kerri 17-nji ýylda jurnalistler bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Kerri bu meseleni Eýranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif bilen olan soňky duşugyny 14-nji ýylda ýadralarla suwarada kabar ýlan edilmeginden öň hem gozganlygyny aýtdy. Eýranly 3 Amerikan Washington Post gazetiniň habarçysy Jason Rizian, Hristian pastor Said Abedini, Abaşanyň olar harby deňizçisi Amir Hikmeti tutsaglykda saklanýar. Islam döwlet topary iýunyň aýagyna Siriýada we Irakda kurd kontrollugyndaky ýerlere hüjüm edenler zeherli gaz ulanyny diýip kurd milisiýasyna gözegçilik topary 18-nji ýylda aýtdy. Bu hüjümler Angliýada ýerleşen iki gurulma tarapyndan derňelilik we olar Islam döwletiniň Irakdaky we Siriýadaky kurd güýçlerine hem Asudiýa tawarşy kimiki ýaraglary ulanylanyny tasdyk etdi. Olar kimik agentleriň 21-nji 22-nji ýylyna Irakyň peşmerge pozisiýalaryna garşy edilen hüjümlerde ulanylanyny aýtdylar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlaryň dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşuna Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň dolkunlarından ayrylmaň.
Mellek o yerlerinden verilen yakışıva.
Heyadır ki eyyamını bir karar devletin bakçalı.
Türk tohumu da minelikka tohumusuna bilin kondisyonerle mi de işler.
Zahir. Kahraman prezidentimi ak pata verme öyle.
Kahraman adayında da bir kisa adakka olum şortu. O suyu içmeyim.
Kıyalıklarının mühretini 5 yıldın 7 yıla çeyil uzatmak boyunca.
Meclis.
Meclis adlı programımız başlıyor. Demirgazı Qoganistan'da qiyagdaylar barhad dartgınlaşıyor. Bu dartgınlık şol sebepte yerleşen ehli velayetleri esasanım Cevizcani, Badakşani, Faryabi, Qunduzi, Badgisi ve Serpul velayetlerini öz için alıyor. Oganistan'ın demirgazık seyitleri yurdun beylekü regionlar bilen dengeştirilende adetçe has asude bir yer hükmünde hasiyetlendirilip geliniyordu. Ama sonku özgürşüklüklerin çeginde gurrunu diyen teritoriyamızın ehli velayetlerinde diyen yali hopsuzluk meseleleri yüze çıkıp başladı. Oğan siyasetçileri indi savaş hareketlerinin yurdun günorta seyitlerinden demirgazığa geçenliğine diyarlar. Şeylikte Oganistan'daki daşarı yurtlu cengçilerim demirgazga var başladılar. Geçen haftanın devamında Oganistan'ın prezidenti çıkış edip Dine Qunduz velayetinde 10 törege yurdun cengçilerinin hareket ediyandığını məlum etdi. Oganistan'ın içeri işler ministeri olsa yurdun demirgazı bilen serhetleşen Merkez Aziya devletlerine yüzlenip cengçilere karşı durmak için himayet vermeklerini sordu. Meclis adlı gepleşimizin bu sanında demirgaz Oganistan'da hopsuzluk yağdaylarının barha yaramazlaşmanın sebepli ve bu uğurda Kabul'un Merkezi Aziya devletleri bilen edip bilecek hizmettaşlık mümkinçilikleri barada gurun ederiz. Kadirli dinleyiciler, Meclis Atlı Heptelik Yepleşimize hoş geldiniz. Programani men Muhammed Tahir Alparyan. Yukarıki yağdayları maslahat etme için Meclis Atlı Yepleşimizin şuunki mihmanları, yan yakında Oganistan'ın demirgazık sevitlerinde bolup gelen Azatlık Radyosu'nun haberçisi Frut Bijan, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya başlanan Kışlık Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier, Azatlık Radyosu'nun Pakistan Ulu'nun direktori hemen özü demirgazık Oganistan'dan bulun emin mudaqlık tağılır olur. Şeyle de bugünkü söhbetimize Oganistan'ın demirgazığındaki Qunduz velayetinden deputat Kemal Safi hem katmışar. Frut, sen yan yakında Oganistan'ın demirgazık sebitlerinde olup geldin. Senin ozal kısa parından beri sebitte kiyagdaylar ne derecede özgürüptür, ütkaptır?
I visited mainly Mazar-i-Sharif, provincial capital of Balkh province.
Men esasan Balkh vilayetining merkezi Mazar-i-Sharif şehrinde boldum. Billap geçtik Balkh tutuş sebiti nazara alanında degişlilikde has paraht bir yer hükmünde häsiýetlendirilýär. Emma sol yerde hem hop hatar ýeli öwsýär. Yerli adamlar urusun Balkha hem ýetip gelýändiginden öhüm edýärler. Bizi Balkh velayetinin dürlü etraplarında kıyasululur, dini yolbasıları bilen gürüngdes olduk. Olur da barha artyan gadaplalıktan cüda alada galyandıklarını aittılar. Talavan sevitin ovalarını, şehir merkezlerini eyilap geliyar. Emma Owanistanyň demiradygyndaky beýlik sebitlerde, hususan da Faryabda we ýurdun demiradyk gündogry regionlarynda ýagdaý has da yaramaz. Jeňçiler bu territoriýalara uly howp awandyrýarlar.
We are seeing really, you know, the Taliban attacking and posing a huge threat.
Jinap sapy soňky aýlaryň dowamında siziň wekilçiligi diýen sebitiňizde aýylgançy wakalar bolup geçdi. Munyň nähili sebäpleri bolup biler?
Actually, you know, it is an international war and just
Ilyazmy, bu Awganistanyň territoriýasynda bolup geçýän bir halkara söwüş. Awganistanyň strategik möhüm region hökmünde peýdalanýarlar. Bu uruşyň dowamında bize hiç haçan hem bütöwü bir halk hökmünde garamadylar. Uruş ähli ýerde, Awganistanyň gün ortasında da, gün dogarynda da çaknyşyklar dowam edýär. Häzir bu ýagdaýlar ýurdun demirgazyk merkezi Aziýa bilen serhetleşýän sebitlerine hem aralaşdy. Jençiler öz bähwetleri uğrunda söwüşýärler. Bu gazaplylygyň netijesinde juda köp adam ziyan çekdi. Öýlerini terk etmäge mejbur boldy. Müňlerçe adam bugünkü gyzgyn howalarda Ramazan aýynda eziýet çekmäge mejbur edildi.
Under the sky with hot season even in this holy month of Ramazan.
Jinap sapy adamlaryň erbet ýagdaýy düşündigini düşünýäs, emma men ýurdun demirgazygyndaky dartgynlygyň sebäpleri barada gyzyklanypdym.
I told you that it is an international war.
Men munun halkara urguruşduğunu belläp geçtim. Häzir munun arkasında duran adamlar öz bähwetlerinden ugralyp hereketlerini bu gurrunyň edýän sebitlerimize gönükdirdiler. Bu arada Uğan Hopsuzluk resmileri enşeme tapkır çıkış ediptiler. Hedir soğuşucular Uğanistan'ın merkezi Aziya ulen serhetlerinin gözavçılığını dolu ellerine geçirmek çoğul yarlar. Sebep şu.
Siz bu hareketlerin arkasında duran güýçler diýip ýaňzatdyňyz. Olar kim?
You know, it's a long war. We are in this war.
Bilýäňizmi, bu ýam onlarça ýyllary dowam edip gelýän bir guruş. Men häzir ki pursat anyk bir tarapyň adyny tutmaktan saklanaýyn. Emma bu bir halkara söwüş. Muňa durly adamlaryň hem gatnaşygy bar.
But you know that it's an international war and different people are here.
I mean in the men size yüzlenesim gelýär. Näme sebäpden Awganistanyň demirgazygyndaky ýagdaýlary gözewçilikde saklap bolmaýar? Bilişimiz ýaly jeňçiler bu territoriýalaryň sebitlerini bir-birden öz kontrolyna geçirýärler.
Before coming to this question, let me clarify one thing that in my opinion
Bu sorunun cevabına geçmeden olur. Men burada da aydınlaştırasım geliyor. Benim fikrimçe uruş hareketleri beylik sevitlerden demirgazığa geçmedi. Uruş günün orada oldu. Demirgazıkta olmadı demek yanlış olur mu kadiyan. Men umumun uruş hareketlerinin artıp başlandığını saklayan. Yani diyecek bolyanım şu. Jeňçiler tutuş yurt boyunca amala aşyrýan hüjümlerini ýaýwanlatdylar. Emma bu ýerde başga bir soraw dörýär. Näme sebäpden edir şu ýyl demirgazykdaky uruş hereketleri arttyrly? Meniň muňa iki jogabym bar. Birinciden, halkara güýçleri sebiti terk etdiler. Şeýde gynansak da, owan güýçleriniň demirgazykdaky ýagdaýy ýurdun beýleki sebitlerle deňeşdirilende göz öýüni bolmagyna galýar. Tutuş demirgazyk sebiti boýunça, ýagny Badawşan, Faryab aýlanyny hökümet Өтің екізі дивизиясы хәрекет етер. Гандагар ва Хелман регионарына орза хөкүмәтүн 2 дивизиясы бар. Шунлыкта Талибан яда хас доғрысы жәнчілер йоқорқы ағлап кешен ядайларымыздан пейдаланып хас ықчам хәрекеті вештілер. Икінізден Талибан жәнчілері тәлевір хақиқат білен юдбе-юд болылар. Бұқым есасан юрдың демірғалық сәветтерден вағлы. Олар үшін бұ территориялар вазип. Bu yerde Özbekistan'ın İslam hareketi toparı vardı, iki ağız aitmak gerek. Bu toparın gençleri son kıyılır devamında Pakistan'dan çıkarılı. Yan yakını Özbekistan'ın İslam hareketi toparı, İslam devleti toparını öz ağırlarını mehrim etti. Olur olur ki ağzını yutkodip inni özlerini cundullah deyip ağıtlandırıyorlar. Bu toparın gençleri İslam devletinin korkutmaları esasında o vansanın demir kalanını ele geçirmek uğruna tavalla ederler. İnni yağdaylar yutkodi. Eger de olur Taliban hareketi İslam devleti toparını siz bizim mihmanımız sevitte boluverin diyen olsa inni korkutma İslam devleti toparından eliyar. İslam devleti Taliban'a yüzlenip bar öz asıl mekana gitti, öy işini et deyip görkömü veriyor. Şunlukta merkezi Azeri cengçiler öğlerinin asıl maksadını birza etmek için Gunnogordan Demirgalı'ya merkezi Azeri serifetlerine ağırlaşıp başladılar. Benim fikrimse yok orada ağlak geçen iki faktör mü Demirgalı Oğuan sanlaki yavdaların yaramazlaşmasını getirdi.
These two factors joined together and they make the northern provinces of Afghanistan uncontrollable.
Sizin sözlerinizden çen tutulsa, onda Afganistan'ın demir kazığında devam eden çakınaçıklara dışarı yurtlu süveşiciler tarafından yol başlık edilip başlanıptır da.
That's true, you know, the Afghan commanders on the front, you know, increasingly seeing...
Bu edir şeyle, uşu günü mülkatlaşan harbi komandirler hem bunu tasdikleyarlar. Olar esasen hem Faryab, Kaysar, Sevitlerine dışarı yurtlu cengçilerin yol başlık ediyendiğini aydıyarlar. Bu süveşiciler öldürünü dine, bu üçün Taliban deyip atlandırıyorlar. Asliyetinde olsa olur düğünden başta olur hareket. Uğuşun hakikati hem muğu güve geçer. Taliban cengçileri Demirgada bundan bir yıl, iki yıl olur hem hücum etmeye ve sinen çıktılar. Ama edil herler ki derecede edilen basışı amal edip bilmeyendiler. Herler ki cengçiler olsa o van güçlerine karşı sövüşüp bilmeyendikler. No,
it's proving that they are able to fight the Afghan forces and
Cenab-ı Sabi, men yine de size yüzlenmekçi, yani emin, sevitte devam ediyen çaknaşıklara daşar yurt cengçilerin yol başlılık ediyandığını aittiz. Siz bu arada ne edip bilirsiniz?
Look, the foreign militants, most of them are skilled people.
Sevitteki daşar yurtlu cengçiler yukarı derecede türgenleştirilen hıcıvlı ve anık maksatları olan sevişçiler. Olar yerli sevişçiler hem öz hatarlarını çekmeyi başardılar. Daşar yurtlu cengçiler anık maksatları göz önünde tutup sevişiyarlar. Olar yerlileri öz hatarına çekip urşun gerimini arttırdılar.
Local militants and they have increased the volume of the war in the region.
Bruce, siz daşar yurtlu cengçilerin Demirgazığa yığınıp başlamanın sebebi hakkında ne fikirde ve onun nehili neticeler olup bilir?
You would expect that if you were going to operate in northern Afghanistan where there's the populations are
Bilşimiz yali o Wansan Demirgazığının aglabı etnik Türkmenler, Özbekler ve Tacikler yaşayarlar. Eğer de sövüşçüler onların kolluğunu kazanacak olsalar onunla sevdi sol milletlerin vekillerini uğradırlar. Üstesinde de Pakistan'dan çıkarılan Özbekistan'ın İslam hareketinin sövüşçüleri özlerinin asıl yurtlarının serketlerinin tügoroklarını mesken tutup başladılar. Bellek geçtik onların yerli ilatlarını düşünüşme önüne hiç iyili dil ve medeni çayaklendirmeler hem yok. Eğer de gururunu ne diyen sevdimizde pustuğunların bir vekili varsa ol yerli ilat tarafından on çoklu onaylı karşılanman hem biler. Ama eğer de bir özyok, etnik özyokların yaşayan regionuna gelse, olcu da başkaça karşılanır. Karız, bir sevdiğin yaşayıcılarının kolluğunu kazanmak için o yere yerli ilatı çalındaş adamlar yollanıyor. Son sebeplerine gururunu ne diyen teritoriyamızda uruş hareketleri barka kılışıyor. Üstesinde de dışarı yurtlu değilen sevgiçiler on çoklu dışarı yurtlu hem değil. Biz Araplar ya da başka milletin vekilleri var adı gururunu edemiz oğa.
We're not talking about Arabs. You know, we're talking about indigenous peoples of Inner Asia.
Aydınlardan çen tutulsa onda Afganistan'ın demir kazığında hazır esasan merkez adiyalı sövüşçüler ya da onların hatarına geçen yerli cengçiler hüküm sürüyorlar. Frut, Sevitte Afgan güçlerinin yağdığı nehili.
As Amin said that the Afghan forces, the police and the army are greatly overstretched. I think what we see now is
Amin'in hem belleyişi ile Sevitte Afgan armiyasının polisi güçlerinin cüda çayaklı tanı yerleştirilen. Sövüşçülere etatan yerli ilatın yasayıcılarından düzülen yaralı toporlar kayta ol veriyerler. Bunun hem kavr onuysuz neticeleri olmağı mümkün. Ovo, çakli armi ve polisi şeritlerinde hükümetin taylat seçeriyali onçıklı köp mümkünçiliği hem yok. Ama yerli toporların yara alıp hareket başlamağı bilen, o dolku tiyeri tabi çaknışklarının tədədən mövcümü kubu hem dörüyer.
A lot of old competition between different ethnic groups, between different factions.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem idarlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Qadirli dinleyiciler, gepleşimizin ikinci bölüğüne hoş geldiniz. Hazırı çelli bir demir qazığın bar hav erbetleşip bariyan yağdayı barada gurrun ettik. İndi olsa bu meselenin mümkün çözgüt yolları. Sevitte hizmettaşlık barada fikir alışardı. Oğanistan'ın demir qazığında qiyağdayların has yaramazlaşmak bilen sevit için qadalı bolmadık başqa da kəbir yağdaylar yüze çıkıp başladı. Birinciden cengçiler indi ozalqlar yali hücumette qaç taktikasından el çekip eyse baran yerlerini dolu gözövçülüğüne geçirip hükümetin güyüşlerine qaytavul verip başladılar. Bu sevvetimiz geçiriyan pursatımızda demir qazık Oğanistan'ın inçem etrafı ve obaları cengçilerin dolu gözövçülüğünde saklanıyor. İkinciden cengçilerin hareketleri has qazaklaştı, uakçilaştı. Onlar yerli ilatı polisya vekillerini alıp kaçıp ki halatlarda İslam devleti adlı teröristik toparın misalında bolşiyali onların kellilerini çapıp başladılar. Üçüncüden yeni sövbetleşlerimizin hem aydışları yali sevitte daşarı yurtlu şolsağında İslam devletini olduyan cengçiler has artıp başladı. Yeni yakında Oğanistan'daki Ozalkı Meydan Kemandiri Gülbettin Hikmetyar'ın hem Taliban'a karşı güreşte İslam devleti toparını olduyanlığını ilan etti. İse bu ütkap varyan yağdaylarda Oğan armiyası ne derecede süveçlere kaytavul verip biliyar? Yani bu onların işini ne derecede kıyınlaştırıyar? Furut, sizden başlayalım.
As we can see that there is a shift on the Taliban side that they will attack vulnerable positions.
Görüşümüz yali süveçliler Oğan güçlerinin islendi kovsuk yerine hücum etmek uğrunda tağalla ediyarlar. Muna demir adıkta kıyağdaylar hem güve etsiyar. Hali nıqta ismiz yali, sevitte eskerlerin hopsuzluk güçlerinin cüda çayaklı tanı var. Hükümetin bu sevitte az üns vermek neticesinde sövüşücüler bu regionu öz eline geçirmeyi ve bu yerde ornaşmak başardılar.
Much more easier for them to fight and also to stay there and take ground and keep ground.
Emin, Oğan hükümeti bu yağdaylar bilen bağlı haysi strategiyanı saylab aldı ve şol strategiya ne derecede başarınıklı ya da başarınıksız?
I think as I mentioned, the military strategy in the north is so far failing, but there are indications that they are going
Benim yanında belleşim yani Oğan güçlerinin demokratik yağdayı gölgünü olmağına alıyor. Ama bunu ütkötmek uğruna kâr tavırlarına başlanandığını hem görse oluyor. Bir iki günlükte Doktor Abdullah'ın burnuza ve mazarı tarife eden saparının neticeleri onca hükümetin demir kazıktaki yağdayları has köp ünsü verip başlandığını ansa oluyor. Demir kazıktaki dokulu velayeti harbi hova kollu olun ardından iki tane harbi divize gerek. Ben günlüğüde edilen hücumu yağdayasım geliyor. Sonra hükümet bu işlerini hemayet için 4 detalyoda 2 günün devamında yetiştirdiler. İkinciden demir kazık kovansan için ayrıca harbi stab komanda önesini onlaştırmalı. Tecrübenin korkuluşu hali hükümetin durlu kovsuzluk birikmeleri arasındaki umumi koordinası kemterlik ediyor. Yeni de misal hükmünde günlüğüde edilen hücumu yağdayak bulur. Sol fırsat hükümet bu işlerine yardım etmek için Balık'tan, Kabul'dan ve Beylik'i seviyetlerden eserler geldi. Ama kaçanla olur toplananla olurun hareketlerini koordinirler. Uğruktur yani hiç kim yoktu. Benim fikrimce bu mesele hem çözgü tapmak gerek.
Coordinate them. There was no authority to command all of them.
Right.
So that is another problem that has to be fixed.
Biz hükümetin cengçilere karşı durmak uğrundaki stratejiler barada gurun ediyoruz. Yakında Oğanistan'ın İçeri İşleri Ministeri Nurulhaq Ulumi Merkez Aziya devletlerine yüzlenip onlardan cengçilere karşı durmakta himayet vermeklerini sorabdi. Gelin onun aydınları bilen yeni bir gedek tanış olalım.
در شمال گزارش آخری وارد شده است که اینا با فامیلای خود همین خارجی های کلیشه بیرونی داره
من نکی سون کو معلومات داره گره یوردون دمیر قدغنه داشاری اورتا جنگچیلر اوز مشغالالار بلن اورناشیب دورلار اولار یرلی خلق بلن بر دیلی گپلشیرلر اما اولارون اصل مقصدی دمیر قدغداکی ترهیت یکا دولتلرنه تاثیر یتیرمکدن عبارت Biz bu aradaki fikirlerimizi komşu devletlerin resmileriyle paylaştık. Biz onlara Oğan güçleri hazire çenli sizi korudu. Biz öz teritoriyamızdan size vehim gelmeğini istemeyiz. Ama bu için bize himayet edin. İn olmanla parkladıcıları, sel cereyan avzalarıyla kömek edin. Eğer de bizim güçlerimiz yeterlik derecede üpçün edilen olsa, İçi bombalı ulu Oğan parlamentinin binasının önüne gelip bilmezdi.
Birmişe, elim ya ki maskenara da her çarayı daşta başım ya da her dervazı Kabul, yak muhter katı salam mavadın.
Ministerin Merkez Aziya devletlerine yüzlenip eden bu çıkışından beri ençe mögün geçti. Bruce, Merkez Aziya devletleri bu yüzlenme nahili reaksiya görkezdiler.
Well, the Central Asians have been receiving this message actually for quite some time and they're well aware of the difficulties.
Aslında Merkez Aziya devletlerine bu arada eyyem uzak möhletten beri duydurulup geliniyor. Men olar Uganistan'ın özüne avanayan hoop şeyle de bunun bilen bağlı kıyınçılıklar var adı cuda goy bilyarlar mükadi yarın. Men Daşkent'teki, Duşenve'deki ve belki de Aşkabat'taki resmilerin bu arada Uğan hakimiyetleri bilen gepleşikler geçiriyenliğini saklayarın. Olar bar olan meseleler var adı havarlı olmalı. Menin pikirimçe Merkez Aziyeli resmiler bu uğurda nehiyelleri vurur himayet berseler de bunun ilat köpçülüğüne ayan edilmeğini istemeyen olmalı. Emma perdenin anırsını neyem edilen olsa da men olorun Uğan güýçlerine nähiýilleri bir harwy himayet berýänligini saklamaýaryn. Munyň esas sebäbi de bu ýaraglar olorun özlerinde ýok. Merkez Aziýa döwletleri özünde bar bolan ýaraglaryny egerde ýagdaýlar ýaramazlaşyp terhetden bäri geçen halatyny ulanmak üçin saklap
galarlar. I really can't see them delivering any significant amounts of weapons.
Bruce, Orsiyette hazır Şanghay Hizmettaşlık Kuramasının sameti geçiyor. Onda hem Oğanistan'dan gelip bilecek hopun önünü almak barada maslahat ediliyor. Kabul'un Merkez Aziya devletlerine yüzlenip bu uğurda cevizleşip hareket etmek barada çağırışlarının çeğinde bu sametin nehili ehmiyeti var.
The Shanghai Cooperation Organization rightly assesses the problems in Afghanistan as a direct threat to all of them.
Şanghay Hizmettaşlık Kuramasının agdaýlary Owganystanyň gelýän howpyň özlerine günümel täsir ýetirjekdigini gowy düşünýärler. Bu gurama agdaý ýurtlarynyň üçesi, ýagny Täjikistan, Özbegistan we Hitai Owganystan bilen serhetleşýär. Elbetde olar Owganystandaky ýagdaýlar barada aladalanýarlar. Bu guramanyň çägini näme edip bolar? Hitai Owganystany ýara bilen üpçün edermi? Ýok. Belki de Pekin maliýe himayatyny berip bilerdi. Russiýa Owganystany ýara berip gelýär. Yönü bir yaraklar esasan Abasa ve NATO tarafından satın alınıyordu. Garaz bu kiyil gepleşiklerde köp kurulun ediliyar, emma hareket edilmiyar. Olur o Vansan'ın ilyen umum hupu arada bir ağızdan alalaşıp kurulun ediyarlar. Emma haçanla hareket etmeli olanını olurun hızı upeteliyar. Sonku 10 yaşının doğamında Şanghay Hizmettaşlık Kuramasının o Vansan'ın yağdayları var eden ne hiller olur iyi işi görülmiyar. Bunun gelecekte hem bir dağıt edecektiğini aydıp olmuyar. Şunlukta hedirki samit hem nehirlerur ütöşklük getirer deyip çaklamayar.
Shanghai Cooperation Organization really do anything that made that much of a difference in Afghanistan. I don't expect it will at this meeting either.
Cenab-ı Tapi, Oğan ve Merkez Aziya hükümetleri hopsuzluk yağdayları boyunca nehir hizmettaşlık edip bilerler.
Yes, of course, you know, it's a common problem in the area. Terrorism
diýilen zat Pakistana täsirini ýetirdi. Terrorizm Owganystana täsir etdi. Indi terrorizmiň Merkezi Aziýa hem howp awandyrjak bolýandygyny görse bolýar. Bu umumy bir mesele. Muňa çözgü hem umumy bolmaly. Tewitin döwletleri we halkara guramalary jemlenşip amal edilip bilenjek anyk çareler kesgitlemeli. Owganystanyň Merkezi Aziýa bilen uly serhedi bar. Bu döwletler hem awanyan howp baradaky aladalaryny ma'lum etdiler. Häzirki şeýle geçirilen hökümetara gepleşiklerden sen tutulsa, Sewitin ýurtlary bu ugur boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýärler.
Hawa Bruce'un bu soruğa beren cevabı onçaklı wada berji hem däldi. Merkez Aziýa döwletleri Owgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk gurmagy başarsa, ýagdaýlar nähili özgerer, başarmasa nähil bolar. Amin, gysgaça cevap beräýsiňiz.
It will not have a decisive role, but of course it will help the situation, particularly if the
ýagdaýlar dogry ýetgeler diýip saklamaýar. Emma elbetde munyň käri oňuly netijeler bolmagy mümkin. Egerde taraplar aňtaw maglumatlaryny koordinirlemegi başarsalar bu ýagdaýy himaýet edip bilerdi. Egerde harby himaýet edip bolmasa da ýürütürüşdirilen tehnika kömegi ýola goýup bolardy. Mysal üçin Owgan güýçleri artilleriýa toplaryny ulansalar da olardan dolu we netijeli peýdalanmagyň ýollaryny bilmeýän bolmak bar mümkin.
So if they do, then they antagonize the other tribes, you know.
Fruit.
And as all of us agree that Afghan war, you know, it is sort of a regional war.
The iklimimizin hem nöqtesi mədiyali o Afganistandakı urus özünün təsirini tutuş regiona yetirir. Eğer de Tibetin devletlerinin əhlisi paraqçılığı isleyen olsalar, onlar bir yere yığınanıp bu mesele çınnaqı qara paslamalı. Eğer de muni edip basarmasalar, onda yağdaylar xat hem irvetleşmek bilen bolur. Munun neticeleri hem günümül Merkezi Aziyanın öz içinde duyulur.
If there isn't, the status quo is going to continue and, you know, the Central Asia will see a blowback.
Mehmanlar, Amin Mudaqqiq, Azadlıq Radiosunun Pakistan Ulunun başlığı, Frut Beyjan, yaqında Demirqazıq, Oğanistanın dolanan jurnalist, Bruce Panier, Azad Europa, Azadlıq Radiosunun Merkez Aziya boyunca blogi, Qışlaq Avazinin redaktori, Oğanistanın Qunduz vilayetinden parlament ağzası, Kemal Safi, gepleçimizde qatnaşıp berin. Maglumatlarınız üçin köp sağ olun, hürmetli dinleyiciler. Uaq tapıp gepleçimizi dinleyeniniz üçin size de minnettar. Şunluqta men Muhammed Tahir, Meclis adlı gepleçimizin nobatta aqtapır. Tamamlap, siz bilen şu yerde hoşlaşıyarın. Yine efir tolkularında duşyancak, hoş, sağ olun.